že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to je ta nejlepší zpráva. Pán Bůh miluje mě i vás všechny.
Děkujeme Věrce opatrně. A poprosil bych Moniku Tichou, aby nám přečetla čtení z Božího slova a potom už pozvu svému zakazatelnu Dalimila.
Lukášovo evangelium, podobenství o marnotratném synu. Od verše 11. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do dalké země a tam rozmařeným způsobem majetek rozházal. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by se chtěl naplnit žaludek s lupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl si, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho z učedníků, ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat? On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let ti už sloužím a nikdy jsem neporužil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění a dal si pro něj zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat se, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen.
Prosím, zvedněte ruku vy z vás, kteří máte alespoň jednoho sourozence. Super. Super. Určitě, když jste vyrůstali, tak jste vnímali rozdílnost ve svých povahách se svým sourozencem, ve způsobech, jakými jste řešili situace, náročné situace, konfliktní situace, jestli se spíš podlejzali rodičům nebo byli vzpůrní. Každé to dítě si většinou v rodině vybere nějakou roli, kterou hraje. Rodiče tyto rozdíly u vás určitě pozorovali už úplně od dětství a říkali, no ještě, že mám takové zlaté dítě, to první, to jsem myslel, že nepřežiju, ještě, že to další je takové hodné. A nebo naopak, ještě, že ten starší má trošku rozum a že nezlobí jako ten mladší. Určitě jste takováto porovnání zažili, já je slyším poměrně často. z úst různých rodičů. Zažili jste někdy, zvedněte ruku, pokud jste někdy zažili závist mezi sourozenci. Že vy jste někomu záviděli, anebo oni vám záviděli. Zvedněte ruku, jestli jo. Tak, taky pár jich tady je, super. Co jste si záviděli? Tak, zkuste nějaký nápad. Co jste si záviděli navzájem? Prosím?
Kokina,
super. Že je kluk. Jo, kluci to mají určitě lehčí. Prosím? Ano, ano, na bráku jsou mnohem je hupenej. Super, co ještě? Ještě něco? To je nespravedlivost. Tak. Tak, navodili jsme nějaké téma na poli, na kterém se budeme pohybovat. Po 4 letech se opět dostávám k podobenství o marnotratném synu. Máme ho tak sice nazvané v Bibli, ale jelikož ty nadpisky, které v Bibli máme v ekumenickém překladu, tak jsou přidány jaksi později a slouží pouze lepší orientaci, tak nejsou závazné. Není to tak, že by to v tom originálním textu byl takovýto nadpis. Proč to říkám? Protože někdy ty nadpisky jsou trochu zavádějící. Protože už naši pozornost směřují určitým směrem k výkladu. Když tento příběh nazveme podobenství o marnotratném synu, tak vidíme, že to máme jednoho syna, o kterém to hlavně bude, a je to takový nepovedený syn. Před 4 lety, když jsem na ten text kázal, tak jsem ho nazval o moudrém otci, protože jsem chtěl, abychom se zaměřili na postavu otce. Dnes tento příběh nazývám příběh o dvou bratrech. Příběh jsme četli, a takže už ho nebudeme číst znovu, pojďme si ho ale trochu připodobnit. Jak to tam? No, to je jedno, asi to nech, spíš na to. Jo. Tak, máme tu mladšího bratra a staršího bratra. Nejdříve si ty bratry porovnáme. Kdybychom je měli tak porovnat na první pohled, a potom půjdeme dohlouběji, tak na první pohled vystupují jako dva extrémy. Starší, pokorný, pracovitý a mladší raději utrácí a vyhýbá se práci. Kdybychom chtěli opravdu tak letem světem porovnat ty dva bratry, porovnáme je tímto způsobem. Ale pojďme si ten příběh znázornit graficky. Máme tu tady mladšího bratra a staršího bratra. Když se podíváme na toho mladšího, tak příběh začíná ve chvíli, kdy sedí a jak se je nespokojen se situací, ve které se nachází. Nevíme proč. Nevíme, co ho přesně k tomu vedlo. Každopádně mu nebylo dobře v domě svého otce. Je tedy v situaci, kdy mu něco nevyhovuje, a tak se chce to změnit, tak jde za otcem, poprosí ho o peníze, zamává mu a odchází. Odchází do pohody, raduje se, jí a utrácí peníze, a tím končí první část jeho příběhu. Co dělá jeho starší bratr zatím? V tom příběhu to nečteme, až zpětně se dovídáme, co vlastně celou dobu dělal. Tak pojďme se podívat, co dělal. Poslušnost. Když ho táta poslal posekat dřevo, tak šel ho sekat dřevo. Tvrdě pracoval, když ho tatínek poslal, aby požal obilí, tak šel na pole a žal obilí. A to všechno dělal vytrvale a ještě zvládl u toho zamést podlahu nebo vytřít podlahu. Celou tu dobu dokolečka pořád dělá práci, kterou mu táta zadává. První část příběhu nám tedy porovnává bratry a říká nám, ten první je takový nezralý, mladý, takový neúplně vzorový, za to ten druhý, ten je zralý, lepší a vzornější. V půlce příběhu tedy nacházíme mladšího syna pryč od otce a staršího syna blízko otci. Ten příběh pokračuje dál. V druhé části příběhu mladší syn se opět zastaví nad nevyhovujícími podmínkami okolo prasat, ve kterých zrovna žije, a řekne si, a dost, mě už se tady taky nelíbí. A tak přemýšlí, co udělá, rozhodne se jít cestou pokory, pokoří se a vrátí se k tátovi, poprosí za odpuštění, a nakonec se všichni radují a nakonec hostiny si vyfotí společně fotku, na které se všichni usmívají. A zase je v pohodě. Tedy v podstatě velmi podobný proces, jaký udělal v předchozí části příběhu. A starší bratr mezitím dál pracuje, šel zrovna nakrmit slepice třeba, ale už se v něm začíná pomalu hromadit nějaká hořkost. Jak to víme? Protože v jednu chvíli, když už vidí toho bráchu, tak je naplněn obrovským hněvem. A nakonec ten příběh končí pozváním. Táta ho zve na hostinu, pojď si dát s náma, je tady celá kráva, celý tele, je tady spoustu i pro tebe, je tady dobré víno, pojď, budeme se radovat, taky se s námi společně vyfotíš. A ten příběh končí otevřeným koncem. My se vlastně nedovíme, jestli ten bratr tam šel anebo nešel. Na konci druhé části příběhu se nám tedy role obrací. Mladší syn je u otce a starší syn je mimo otce. Na první pohled to tedy vypadá, že ti dva bratři jsou úplně jiní. Ale to je pouze zatím povrchní pohled. Když půjdeme ještě hlouběji, když půjdeme do jádra toho, co je žene kupředu, co jeho žene pryč a co jeho nechává u otce, tak dojdeme k jedné společné věci. A to je, že chtějí pohodu, radost a uvolnění. Jak to víme? Jak to víme u toho mladšího? No u toho mladšího to víme na základě toho, že pozorujeme to, jak se chová. Vezme si peníze, přestěhuje se a začne utrácet velmi pohodlným a hýřivým způsobem života. Jen abych měl pohodlí, jen abych měl radost, jen abych se dokázal uvolnit. Takže u toho mladšího nám to sedí. A co u toho staršího? Opravdu je tohleto to, po čem touží? U něj to není tak úplně vidět, protože sám si úplně neuvědomuje, co potřebuje. Ale všimněte si té jedné věci, kterou říká svému otci. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Víte, teďka bys mě měl pochválit, táto. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Všimáte si té výčitky, kterou říká tátovi? Já bych se taky chtěl poveselit. Já to vlastně chci taky. Mít radost. Každý tuto touhu vyjadřuje jiným způsobem. Mají v srdci stejnou touhu. Touhu, kterou s nimi určitě zajisté sdílíme i my. Chci klid, pokoj, radost. Když přijdu domů z práce, když mám volný den a volný víkend, nechci se ničím nechci mít žádné starosti. Když mám za sebou náročnou šichtu, tak se chci opít. Chci být v klidu, chci se uvolnit. A hledám jenom cestičky a lišíme se jenom v tom, jak hledáme různé cestičky, jak tohoto, jak této potřeby dosáhnout. Na první pohled tedy vypadá, že ty bratři jsou úplně jiní, ale jsou pouze jiní v tom, jakým způsobem dostávají nebo se snaží uchopit to, co vlastně oba dva chtějí. Pojďme se ještě jednou podívat na tyto dva bratry. Teďka z pohledu toho, jak se snaží uspokojit tuto svoji potřebu po klidu, po útěše, po radosti. Mladší volí strategii, že si přizpůsobí vnější okolnosti tak, aby mu vyhovovaly. On ví, co chce. Ví, že chce klid, ví, že chce radost a ví, že chce uvolnění. A ví, že to nedostane jen tak, že mu to nespadne tak z hůry, ale že si k tomu potřebuje zařídit okolnosti. A tak podnikne kroky, nebojí se říct, co chce, vyjádří své přání. Naopak ten druhý vlastně možná ani dlouho neví, co chce, až když vidí, že bratr má už po druhé hostinu v příběhu, tak už říká, já chci taky přece. Když to vidím u toho druhého, tak to chci taky. Ovšem jediná jeho, toho druhého, jediná aktivita, kterou on dělá, je, že si stěžuje, že nedostal to, co chtěl. Jsou dva způsoby, jak toto podobenství můžeme vyložit. Kdybychom ho dali přečíst vám, tak budeme se zabývat tou první část. Dal bych vám ji přečíst samostatně a vy jako věřící lidé byste pravděpodobně řekli, ten první bratr, ten mladší bratr se projevil ve své slabosti na začátku, protože nedokázal odolat pokušení tohoto světa. To je klasický výklad. A zároveň na druhou stranu ten starší bratr, to je ten silný, to je ten, který vykazuje hodnoty, odolává pokušení, slouží, pracuje, zastává tradiční hodnoty, ze kterých otec, kazatel, maminka určitě musí mít velkou radost. Náš tedy takový první výklad, který nás napadne, tak je mladší syn slabý, starší syn silný. Aspoň v té první části příběhu. Kdybych toto podobenství ale dal přečíst, tu první část toho podobenství, dal přečíst někomu jen tak na ulici a třeba 50-60 lidem a zeptal se jich, jaké ponaučení si z toho můžeme vzít, tak na základě toho, jak si myslím, jaké jsou důrazy v dnešní době, tak by pochválili mladšího bratra. Uznali by mladšího jako silnějšího. Nám by ho poskytli jako vzor. Proč? Protože vidím okolo sebe velmi vysokou hodnotu a tou hodnotou je individualismus. Tou hodnotou je to, že musím být silným jedincem, který ví, co chce a přizpůsobí si okolnosti tak, aby to dostal. Musí být aktivní, nemůže být jenom pasivní a čekat, že mu požehnání spadne z nebe. Musí se snažit. O starším by řekli, je to slabý člověk. Vypadá poslušně, ale dělá věci a vlastně neví proč. Slepě poslouchá tradice, protože nemá sílu se jim vzepřít, i když se mu to nelíbí. Doporučili by mu, aby se inspiroval mladším bratrem. Aby zlámal okovy, které ho táhnou zpátky k tomu, z čeho vyrostl. Aby si užil svobody, kterou mu nabízí tento svět. Dovedu si dost dobře představit takovýto výklad. A svým způsobem je to výklad, který nějakým způsobem i se mnou souzní. Taky bych řekl, no, to je přece dobré, že je aktivní. Že něco dělá pro svoje štěstí. Že není jenom pasivním člověkem. Že si jde za touhou svého srdce. A dobře, řeknete mi, jsem ovlivněn naší dnešní dobou, jsem ovlivněn krásnými filmy, které v podstatě jsou o tom vzbouřit se proti systému, který je špatný a vytvořit si něco nového, sám se postavit na vlastní nohy. Vždyť to jsou přece důrazy, které všude slyšíme. Jak to mám skloubit? Tu pokoru, kterou vyjadřuje tradiční výklad, a to, k čemu mě táhne, to, co vidím okolo sebe. To, jak bych se sám cítil. Můžu si dělat, co chci, nebo ne? Ježíš díky té druhé části polemizuje s oběma výklady. Jak to? Protože v té druhé části si vymění role. Mladší najde sílu se pokořit a vrátit a končí jako silný a starší zahořkne a z jeho síly se stane slabost. Ježíš tu zachycuje jakousi dynamiku přechodu ze slabosti do síly a opačně. A tak tedy provokuje ať už mě, tradičního věřícího člověka, anebo mě, člověka, který žije touto dobou a tou filozofií dnešní doby. Obou dvou nám nastavuje zrcadlo, ze kterého nevycházíme dobře. Pokud totiž budu číst ten příběh jako ten, kdo ho čte velmi tradičně, tak najednou se mi zdvíhá varovný prst v podobě staršího syna, kterého jsem tolik vychvaloval, o kterém jsem pěl samou chválu. Najednou mi ukazuje, že je v něm potenciál obrovské slabosti. Že je silný, ale v podstatě tím pouze skrývá svoji slabost, která se jednou projeví. A zároveň mě, tradičnímu člověku, ukazuje, že ten marnotratný syn není čistě negativní hrdina. Ba naopak, jeho dynamika, opravdovost, jeho rozhodnutí, touha po autentickém vztahu s Bohem, autentickém rozhodnutí, ne protože musí, ale protože chce, je něco, co je u něj velmi dobře vidět. Vždyť on nakonec je blíž Bohu. A nebyl by blíž Bohu, kdyby si neprošel tento odchod pryč. A zároveň člověk, který tak vychvaloval toho mladšího a říkal, to je vzpoura, to je silný jedinec, ten se nenechá válcovat nikým, tak jemu spadne čelist, když ten příběh pokračuje dál a najednou mu Ježíš rozkryje slabost, která se v tom nějakým způsobem nachází. Ježíš ho nechává tuto postavu pokořit se a pokorně se vrátit zpátky. To je strašná představa pro člověka, který doteď bojoval za svou svobodu. A tak těmto lidem ten mladší syn zvedá varovně prst. Přišel o majetek, natloukl si nos, prožil pár nepříjemných okamžiků z prasaty. No, prostě není to kladný hrdina. A teď můžeme se na to podívat ještě z tohoto pohledu. Jakoby ten starší učí mladšího v první části příběhu a mladší učí staršího ve druhé části příběhu. A teď se dostáváme ke klíčové otázce, přátelé. Co z toho? Jsou to dva naprosto opačné postoje lidí, dva naprosto opačné životní styly. A já nemohu skončit toto kázání tím, že vás nechám si říct, tak něco mezi bude asi pravda. To bychom, přátelé, hodně otupili hrany Bible. Moudrost života spočívá v tom, že se v pravou chvíli dokážu rozhodnout, co mám dělat. Pravá síla Bible spočívá ve chvíli, kdy já si najdu ten důraz pro sebe. Ale já teď nevím, s kterým bratrem se mám identifikovat, která ta postava je mi blížší a která ne. A teďka tak trošku odbočím, tak prosím, věnujte mi pozornost. Jeden z pro mě nejděsivější, pro mě jako kazatel, jeden z nejděsivějších příběhů v Bibli. Pokušení Ježíše na poušti. Přichází ďábel a vykládá Ježíši Bibli. Říká mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, a teďka mu cituje verš z Bible, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil svou nohou na kámen. To je opravdu v žalmu. Doslova takto je to tam napsané. Ďábel mu káže, ďábel mu říká, tady v Bibli máš tohle, to musíš poslouchat Bibli. A Ježíš mu na to odpovídá, ne. Je taky v Bibli napsáno něco jiného. A ty musíš volit mezi tím, co teďka k tobě má mluvit z Bible a co ne. Protože je možné, že k tobě může mluvit z Bible i ďábel. A to je pro mě na tom velmi děsivé, protože si dovedu představit situaci, že vám tady něco řeknu. Řeknu vám, přátelé, důvěřujte Pánu Bohu, on vás bude držet a vy si neporaníte patu. A vy mě poslechnete a budete jako Ježíš, který by skočil a skočíte ďáblu na lep. A ďáblova slova tady týka prochází skrz mě. Přátelé, to je velmi děsivá myšlenka, děsivá představa, že i Bibli takto můžeme zneužívat. Jde o to vybrat to, co mi Pán Bůh teďka právě chce říct. A tak se pojďme podívat ještě jednou na toto podobenství, na jeho důrazy a pojďme si tak trošku rozklíčit, komu je řečeno A a komu je řečeno B. Protože nemůže být řečeno obojí zároveň. První věc, první bod budou čtyři. Jsem člověk, který si dokáže okolní svět přizpůsobit tak, aby mu vyhovoval. To je mladší syn. Když se mi nechce, tak napíšu, že nikam nejdu. Když mi nevyhovují podmínky v práci, tak se ozvu. Když nejsem spokojen s dělníky, tak jim budu práci reklamovat. Dokážu si zorganizovat lidi tak, abych nemusel sám nic moc dělat. Dokážu si udělat pohodlí a nemám z toho výčitky svědomí. Dokážu si zařídit svět okolo sebe tak, aby mi bylo dobře. Pokud to tak je, pokud s tímto nějak souzníte, že toto je zhruba způsob, kterým se občas chováte, tak potom toto podobenství vám říká, vám rozšiřuje pohled na druhé lidi, kteří si vaše pohodlí odskáčou. Brácha, který zůstane na poli sám a bude muset dřít za dva. Táta, který se bude celou noc strachovat o to, kde vy jste, zatímco vy budete někde vesele pít a opíjet se a radovat se. Člověče, nevidíš, jak tvoje pohodlí ničí druhé lidi okolo tebe? Musíš vidět svoje důsledky svého chování. To, když si přizpůsobuješ svět okolo sebe tak, aby ti vyhovoval. To byl první člověk. Možná, že s ním souzníte a potom toto je slovo pro vás. A nebo možná ne. Možná jste člověkem, to je druhý bod, který naopak vnímá mnohem víc než své vlastní potřeby, vnímá potřeby druhých lidí. Snaží se být poslušný, vytrvalý, snaží se vykazovat všechny hodnotné vlastnosti. A potom vám Ježíš v tomto podobenství klade určitou otázku. Z jaké síly to děláš? Jak dlouho to ještě vydržíš? Nezačíná na tobě, v tobě náhodou narůstat nějaká si hořkost a hněv? Jakmile se podíváš na druhé lidi, kteří nejsou takový dokonalí jako ty, tak co cítíš? Začneš cítit hněv, že oni můžou si dovolit být hříšní a nedělat nic a tebe samotného to začíná užírat? Pokud ano, tak co doporučuje táta staršímu synovi? Proč jsi neřekl? Vždyť ses taky mohl radovat, vždyť ses mohl přijít a říct si, tati, dej mi kůzle, chci se poradovat s přáteli, dal bych ti kůzle, ty by ses poradoval s přáteli. Nemusel bys nikam utíkat daleko, ale mohl bys u mě najít naplnění své potřeby, ale musíš mi říct, že to potřebuješ. Musíš si trošku ten svět přizpůsobit, musíš být aktivní v tom, ale jenom čekat, že já ti dám to, co potřebuješ. Ježíš v Bibli říká, proste a bude vám dáno. Tento člověk neprosil a čekal, že mu bude dáno. A tedy takovému člověku, pokud toto souzní s vámi, tak vám toto podobenství, Ježíš skrz toto podobenství říká, trošku si přizpůsob svět okolo sebe. Přizpůsob si bohoslužbu, přizpůsob si církev, tak, aby tady, u Boha, si došel naplnění toho, co potřebuješ. Třetí. Ještě vnímáte? Dobře, super. Třetí bod. Budou čtyři. Někdy je to podobenství špatně chápáno, a to chápáno tak, že mluví proti té základní potřeby. Všimli jsme si, že se to všechno točí okolo radosti, uvolnění a pohodlí. A někdy máme tendenci celou tuto potřebu jaksi spochybňovat a říct, celé to je vlastně postaveno špatně. To není pravda. Poselství tohoto podobenství je, že člověk nemůže nacházet radost a uspokojení dlouhodobě mimo Boha. Že může ho nacházet někde, že si tak jako si odskočí, jako ten marnotratný syn někam jinam, ale vždycky padne na hubu. Musí se vrátit a zjistí, že u Boha je to, co vlastně potřebuje, to, co dostává. A co je ten závěrečný obraz? Závěrečný obraz je Pán Bůh, který dělá hostinu a na ní zve, a tedy zve do radosti a do pohodlí a do pohody. Říká, pojď ke mně, u mě to najdeš, to, co jsi hledal tam někde venku, u mě to najdeš. A zve mladšího syna a zve staršího syna. Nejde tedy o to vyvarovat se radosti a potěšení, ale hledat to u Pána Boha. Ve společenství Božího lidu. A možná si k tomu budeme muset trošku přizpůsobit naši církev. Abychom tady toto tady dost, abychom i tuto potřebu nacházeli v její naplnění mezi námi v našem společenství. A to čtvrté. Někdy je toto podobenství zneužito. Bývá zneužíváno velmi často. Bývá zneužíváno církví, společností, rodiči, kazateli. Prostě skupinou lidí, která ho používá k tomu, aby umlčela ty, kteří nechtějí poslušně a vytrvale plnit příkazy. Přátelé, jak krásné by bylo, kdyby byl sbor tvořen staršími bratry v první části příběhu. Toto je ten nejlepší kvadrant, se kterým se pracuje. Protože řeknete, budeme dělat to, 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 ty uděláš to a to a to. Nikdo se s vámi nedohaduje a všichni začnou dělat to, co vy potřebujete. To by byla nejlépe fungující církev. Problém je, že je v ní obrovské riziko toho, že to skončí takhle. Kdo z nás má právo vykládat ten příběh tak, že já jsem otec? Kdo z nás má to právo? A přitom to děláme. Když nám odejde dítě, dospívající pryč do světa, tak já se ztotožním s tímto podobenstvím, řeknu si, já jsem otec, on je marnotratný syn. Když mi odejde někdo ze sboru, řeknu si, já jsem otec, on je marnotratný syn. Když tady nám někdo bude vybučovat, řekne nám, my jsme otec, on je marnotratný syn. A pomůže nám to, abychom se my cítili dobře a abychom se nenechávali rozhodit tím, že tady tento člověk tu není. A tady je velké nebezpečí. Byl bych velmi opatrný, jakmile bychom tento příběh začali vykládat tak, že se postavíme do role otce. Není to spíš tak, že jsme sami sobě navzájem bratry a sestrami, kdy si spíš sobě navzájem závidíme? Mám strach z toho, že když se my stotožníme s otcem, řekneme, necháme si ďábel našeptat ten verš z Bible, já a otec jsme jedno, jak říká Ježíš. Řeknu, já a otec jsme jedno, to znamená, že moje vůle je boží vůle, moje představy jsou boží představy a tak dále, tak dále. Potom se nemohu divit, že člověk, který bude marnotratným synem, odvrhne jak mne, tak Pána Boha. Protože nás má spojené dohromady. A myslím si, že to je špatně. Jsme sobě navzájem bratry a sestrami. Vidíte? Záleží na tom, s jakou postavou z příběhu se stotožníme. Když se stotožním s otcem, může mi to pomoci, ale může to taky napáchat pěknou škodu. Když se stotožním s mladším bratrem a užiju si svobody, kterou mi dodává, může mi to pomoct, ale také si můžu natlouci noc. Pokud se stotožním se starším bratrem, možná mi to nějakou dobu pomůže, ale možná, že i ve mně naroste časem hořkost a hněv. Ti bratři se navzájem od sebe měli učit. Jeden od druhého. V tom, co je na jeden na druhém možná rozčilovalo, v čem byli tak jiní. Když se vrátím k těm původním dvou otázkám. Co vás, k těm vašim sourozencům, co vás naučil a učí váš bratr či sestra? A teď nejenom sourozenec, ale možná i nějaký jiný člen sboru. Na konci příběhu máme obraz hostiny. Hostiny, na kterou zve otec. Synové nic nedávají, to on zve. Je to jeho tele, je to jeho majetek a všechno patří jemu. A přitom v podobenství říká, vše, co mám, je tvé. I nás dnes Ježíš zve k hostině, kterou sám chystá, pro kterou se sám obětuje. Zve nás, abychom došli naplnění našich nejhlubších potřeb. Abychom se radovali, abychom se uvolnili, aby se opravdu dotkl našeho nejhlubšího já. Abychom my, kteří utíkáme pryč, zjistili, že naše hlavní naplnění je v něm. Abychom my, kteří neutíkají pryč, si znovu začali vážit boží daru a toho, co mají, když zůstávají s Pánem Bohem. Předtím, než budeme se modlit, tak zaspíváme společně píseň se skupinkou, která si připomeneme poslední večeři Pána Ježíše.